Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, feliz mediodía. Soy Iván Benco y te recibo con alegría en este nuestro último programa del Espejo en mayo, antes de pasar ya al ansiado junio. ¿Qué mes más bonito? Mayo también, pero bueno, es que junio ya es otra cosa. Entonces hoy tenemos un programa un poco especial, porque hoy le cedo la palabra a nuestro compañero Jon Odriozola, que os va a exponer una preciosa entrevista sobre la Fundación Guisaide, que cumple 40 años. Por lo tanto, yo hoy me callo, le digo a mi querido técnico Imanol que me apague el micrófono y le doy paso a Jon Odriozola para que sea él el que os entretenga, el que os comunique y me atrevería a decir el que os eduque en los siguientes 25 minutos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Urtea Juan eta urteak etorri, hori da bizitzaren errota. Eta bide horretan, gizaki helburu erakundeak, ibilbide luze bezain emankorra egindu azken 40 urteotan. Drogamenpekotasunaren aurkako borroka ez da batere xamurra, une gazi gozoz ornitua dago. Erakundaren nundik norako ezagutzeko, Felix Azurmendi apaizaren gana jo dugu. Gizaki helbururen ibilbidea ondo ezagutzen duen urretxoarraren gana.
Felix, pixka bat, gizaki helburu dela eta hitz egitera gonbiatu zaitugu. Persona bat pixkat azpimarratzegotan, Iñaki Aldabalde da. Historia dionez, antza, gure iritsi zaiguna ezkeroztik, Estameritatik bueltan, 1977 urte aldera, Euskal Gazteria neiko kezkatuta azaldu zen, Iñaki, izan ere drogak janda omen zegoen. Nola topatu zenuen Iñaki eta nola ezagutu zuen zu?
Bueno, oso oroimen garbia daukat, eh? Horre, Eliz Barokia bazuen Getari kalean, Getari 15 esaten genuen, lokal bat, ez da? Eta ni gazteen arduradun nitzan momentu hartan, gazto pastoratzako arduradun. Eta Iñaki Aldabalde, han bertan, bazan misiotako arloan bazun arduraren bat. Eta nik ikusten nuen, egunero, nola eskaileratan gora eta bera gazteak, gora eta bera, gazteak toksikomanoak. Asko implikatu zen. Hori nire begiekin ikusitakoa. Oso implikatuta, eta gaina tratu txar batzuk pasatutakoa ere bai, intentatu zun, komunidade bat egitea ere, en fin, gero askagintzatik ba, patriarkera midali, eta mila erantzuna arkitu nahiaz. Eta azkenean, ba, bueno, arazoa zan, gazten artean, 1979 urte inguruan, ja, oso larria zan arazoa, Eta hor, gotzaite dira jozuen gotzaiaren gana, ezetien gotzaiaren gana, eta horraz izan, ba, erantzun bat eman nahiaz.
Feliz, entzun dut, Iñaki oso karismatikoa zela.
Karismatu bat ze, esan nahi dute horrekin, karismatu.
Jendearen gana iristeko horreztasuna zeukala.
Ba, asko implikatzen zan, bera. Ni karismatikoa baino, bueno, izango zan, baitare. Nortasuna handikoa, baino oso implikatua arazoetan, Oso implikatua. Eta hori, gazteekin ere asko implikatzen zan, bera. Gaino, momentua egiten gainea inorketzekin zaregin. Eta beha asko implikatu zan, Bai.
Feliz, kokatu ingo bera. Lehengo mendeko 80 garren hamarkada zari gara bideo da bitxego.
Bai.
Gatazka soziala handia zegoen gure herrian, eta drogak, heroinak hain zuzen ere, gure herrialdeko gazte asko, irentsi egin zituen. Uri izan daiteke pixka bat, argazkia garaio hartako?
Bueno, dudari gabe, gazte asko, harrapatu zitun, droga arazoa. Orduan, hipotesiak erabiltze ziren, bada arrazoi politikoak izan dira, bueno, ez dakit ni erroman egon itzan adibidez, eta erroman, ez dakit ze arazo politikoango zien, baino baitare drogaren arazoa handia zan. Orduan, nik uste dut momentu hortan, batez ere, hori dudi gabe, zegoen arazo politiko handia. Baino, arrazoia, hola, zabaltzeko gazteen artean da bat, Azkenean nik uste dut ekonomikoa zala, dirua.
Hiri bat aipatu duzu, Erroma, drogari aurre egiteko, irakasteko, ikasteko hain zuzen ere, pixkat gizaki helburu jarri aurretik, martxan jarri aurretik, talde bat, bi talde okeraz parago Erromara joan ziren. Sei hilabete segondu ziren, 1982-83 urteetan zehar. Nolako izan zen esperientzia hura? Zer...
Bueno, joan zen Don Jose Maria Setien. Ezagutzea gizakia helburu. Jaki olako arazoa den duen. Fama hundia zuen, gizakia helburu, ba, matezula erantzun bat. Orduan, Erromara joan zen batean, ba, bera juntzan ezagutzea. Ezagutu zuen. Ekarri egin zitun, oso ondo guatzen aiz, garai hartan, gentzan, ekarri zitun, eta jende talde bat bildu zan, adierazteko zertzan ura, zda? Gizaki helburu. Bueno, gero, bidali zuen Iñaki Aldabalde ezagutzera. Eta gero hirugarren, bueno, kalkosi zuten baietzan, baseola, mate zala erantzun bat, baseola, izango dugu, prozeso pedagogiko ban, erantzuteko problema horrei. Da, orduan, Don Jose Mariak entzuna zan, Liz Barrutiko batzar nagusi batean, galdetu, bueno, ze iruitzen da, ze iruitzen zaizu, ba, hau antolatzea. Artzen, eta orduan, iritziak denetik jontzien, Batzar hartan, batzuk esate zuten, bueno, baina hori guk inmeraldeo. Hori gizarte, sozio, bain behar, da guk, da. Azkenean, ez. Hori guk erantzun bat emanein behar dugu. Tan erabaki zen, ia martxan jartzea. Eta gero, bai, biandu zen, talde bat, ez gu bakarrik, Pabonianoak, erlijioso hoiek, interes berdinarekin Madriden, ba, elkarturik, hemendik lau, eta behaiek ez da izen bazien, aurrena bildu ziren Madriden, hautza etorri ziren Erromako programako nagusiak, Mario Piki eta Corelli torri ziren nire jun itzan. Gazte pastoratzako ardura du nitzan. Ta orduan, ba, bueno, nire jun itzan. Bikario nagusia, en fin, jun ginean, da nire ginean, bara. Ta gero, Erromara joan zia. Ba, formazio hori jasotzen, hori jasotzea. Orduan, ja, oso eratuta zegoen, gizaki alburu. Han, bueno, eta handikana etortzean, formazio hori jasota gero, hasi ziren Madriden. Programa martxan jarri zen Madriden, aurrena. Faseak ditu, badakizuten ez. Eta hango harrera, ja martxan jarri eta komunidadea irikizanean, harrera Donostin irikizan.
Digera 1985 urtea.
Lau bost, hortxe bai. Bost garenean igual hasiko zen aurrena Madriden, da gero Donostin.
Asiraiek nolakoak izan ziren?
Bueno, orduan oa indikan Iñaki Aldabalde zegoen, Asiera, Iñaki Aldabalde zegoen. Eta gertatu zitzaion, ba, klaro, minbizi bat. Osea, que martxan jarri hemen, eta demora gutxia hiltzan, horren oroitzapen garbia daukaz, ni junitzan. Behin, zatea, bueno, nik udara libre daukat, eta etorriko naiz voluntario bezala laguntzea, eta nahi badezote. Arduan Iñaki Aldabalder bere despatxean esan zienez, zu hemen behar zaitut. Arduan nik usnion ez arrezan, banekin gaso zeola. Denbora gutxia intzan, agostuan hiltzan, agostuan hiltzan.
Felix, Iñaki gaixotu egintzan, zu gaipatu duzun bezala, eta zuri proposnatu zizun lekuko hartzea. 1987-84 gizaki helburuko programen zuzendari izan zinen.
Bai.
Zer ikusi zenun, zer bizi izan zenun, zer izan ziren urte guztiaiek?
Gauz asko. Baina, bueno, zena laburtu nahi ez bat hau. Gazte batek. Bukatzezunen bere profesoa, nire aurrean, graduatu, esaten genuen graduatu ingo dugu, eta nire aurrean egite zuten horlako bere bilbidearen bilduma bat, eta ba. Eta hori nik konturatu nintzen garbi asko, persona denak berdinak edala. Zake, toksikamanoak ere, gu bezala xe, bakarrik gauz bat, arazo baten aurrean, ez ziotela erantzun ona eman. baino persona bezala berdina ginala. Hori garbi. Ta, gero, ba, klaro, bizikizuna zan, zenbat gazteeri bizitza salbatu zitzaion. Eta zenbat familieri lagundu zitzaion. Hori, klaro, hori ez da kontabilizatzen, nola kontabilizatzoa, za? Baina bildurgarria. Eta baina hori, programa egite zutenek osorik, gehiengoak ez ziren berriz erortzen. Bizitza normalizatu egite zuten. Eh? Orduan hori, eta geronik personalki, bueno, nire implikatzen nintzen da, orduan, bai, batzuk gatzen naiz egun baten, nire lana bukatu, despatxutik jetxi, eta arrelan antzion, gazte bat, eta terapeuta bat, eta ze, zeiten du, ezke, ez daukan nahut, ez daukan nahut, hemen da, bueno, pues, nik emanun, ez da horra, nik asko eman ditu nire txea, eh? Bueno, hortikan ere, bi, kasi guztitako bizikasunak, eh? Zerak, gero esperientzi zailak ere bai, eriotzak eta mila gauza. Baina batez ere oso bizikizun positiboa, positiboa, eh? Zenba gazte ateazien aurrera, zenba familie lagundu zitzaien, eta nik zenbat ikasi non, ezta? Batzutan, zaten denik zorionez edo zoritxarrez, proiektu honen egondanago gizakia dugun, eh? Eta orduan, ba, klaro, derrigorrez beti egia esan behar ba. Zetik, bat honestua ez baldima da, estateatzen bere goeratik, ez da? Eta hori izaten den batzutan, honeako eta txarreako. Bor, txarreako edo. Beti, honestidadearen asunto.
Feliz, une horretan, Montxo Armendarizen, 27 ordu edo 27 horas pelikula etortzen zaio burura. Bertan, drogak orduko gaztea nola astindu zituen aipatzen da pelikula horretan. Zure bizipenak gordinak izango ziren, baina irriparreak ere bukaeran ere topatuko zenituen.
Bai, esaten dut, eduka. Graduazioa, laite zanean, graduazioa da, amaiera, hola baita, amaiera ofiziala eman, ja, perso, bueno, zuia, bukatu duzu zure ibilbidea eta askatu zea, eta, bueno, eiten den duen olako nire despatxoan olako, eta hori izatzen zen den momentu pozgarri bat, ez da. Ointzutea personari ze ibilbide intzun, da nola zeun ondo guain, eta, bas, hori beretan pozgarria.
Momentu ospinak ere pasako zen dituen?
Bai, bai, klaro, bai. Batez ere momentu baten, egon zan momentu bat, sidarekin nahastuta arazoa. Ba, momentu baten, paska asko sidaz hiltziren. Beste batzuk ere nik oso ezagunak eta maiteak nitunak, sobredosisak hiltziren. Osea, que momentu horiek zailak izan ziren, momentu baten. Gero, sidarena, bueno, menderatu intzan gehiago baino momentu batean, asko hiltziren programa barruan, eh? Terapeutak ere bai, eta terapeutak batzuk izatzen ziren drogan erabilitakoak, eta, bueno, gozera ondo zeudenak, baina terapeuta bezala zeudenak, eta bakarren bato beste zidaz hil ziren momentu zailak izan ziren bai.
Felix, esaldi bat aipatu behizut, zulotik atera daiteke.
Bai.
Ardiztiaren, ardizti bat izan zen droga menpekotasuna pairatzen zuten personen artean, eta bati bat familientzat.
Bai, dudari gabe, egoera zan, irteerari gabeko arazo bat, nola erantzun. Ordu, jendean zeun galduta, eta familiak oso galduta. Eta ordu, izan zan, bueno, argi handi bat, eta laguntza handi bat, eta arnaz bide handi bat, laguntza ondia, zateka, familiak ere bere bilerak egite zituzten, eta bar, eh? Orduan, familientzat, bai, dudarik gabe.
Familiak asko sufritu zuten, familiak?
Familiak asko.
Bai, amek, eh? Amek zer esanik ez.
Bai, bueno, batez ere, beti bezala, olako arazoetan gehiago, ba, emakumezkoak, amak, baino ez bakarrik, eh? Baino implikatzen ziren, klaro. Eta, bai, sufritu, asko sufritu zuten, eh? Etxetan, asko sufritu zan. Horregatik esaten dut, ba, zenba familieri lagundu zaien. Ez da. Ez zuten, Baina esan dit, esan, drogatik ezin zala atea. Eta egia da, momentu batean, esperientzia hori zala. Ba, ezin zala menderatu. Baina ez, programa martxan jarri eta ikusi izan prozesua egiten baldin bazan, ba, bai, menderatu ezitek da, arazoa.
Zu gizaki helburu, ze izan zinen, artzain edo akulio?
Akulio ez. Beitu ni, don Jose Mariari, esan zinen. Bueno, pues, zu proiektu hombre, era, jungo zera, eba, Iñaki Ola dago, eta zolta. Osa, haizu, baina, ni ez daiz terapeuta. Ez duke ideik ere, drogaren alazu, eta orzan, ez da ideik ez da bat, baina baz, zu espiritua zaindu. Bueno, pues espiritua zaintzea baldi bada, pues hori ingo dugu. Ordu ni ez, ni izan itzen gehiago, zuzendari izan itzen, baina ez akullu, jarri gendun, nik ez neukalako ideaik ere. Bueno, egon itzen programa egiten erroman. Erroman egon itzen. Baina ba, ni ez nitzan terapeuta bat. Ordu, jarri gendun, esango dugu koordinatzaile terapeutiko bat. Eta nik, bueno, familiko aitaren irudia egiten duen gehiago.
Gizaki helburu zerotik martxan jartzen ikusi zenuen, eta orain erakunde importante bada.
Bai.
Poz emango du horrek ere, poztuko du persona?
Bai, klaro, bai. Oso konsolidatuta dago. Eta geroa, klaro, ni nagoen, ni onitzen demoran ere bai. Baina geroa beste pauso asko eman dira. Erromako dependentziura ja galduta, Hemen ja, hemengo ahalmenekin, ba, eraberriak eta gauz asko indira. Benetan, hori, drogak ere aldatu indira. Eta egoerak ere bai, eta fin hori dara.
Hortzela jo nahi nuen, Feliz, gaur egun drogak gure inguruan dabiltza, oso bizirik daude, nola bizi duzu egoera hori?
Bueno, nigia, esango dugu, gizaki helburu horrekin, bueno, remana daukat zuzendariarekin, da olako persona batzukik. Adibidez, momentu bat, elmontan, bat ortuera, koordinatzaileetera, bideko izan zana, aide idazten bere memoria, gozela, ba. Da, bueno, pues, harreman hori mantentzen dut, eta badaukat. Baino, bestela ez. Ikusten dudala da, nik, herrian ikusten dudala, nire herrian, nire askoitin bizi naiz, han ikusten dudala. Bai, eta badabil, bai. Azte buru eta alda.
Oinazea eragiten dizu horrek? Oinazea eragiten dizu?
Nei pena ematen dit, pena handia. Zetik, drogaren erabilperaren atzean beti dago persona bat ondo ez da ona. Eta orduan ba, bain festarekin lotzen da, eta bar, baina nei pena ematen dit. Zerke, bueno. Pues,
bai. Irakurri dut, drogaren inguruan maitasun eskale asko. Topatu zen iduela.
Bai, asko. Persona haulak. Bueno, lehen esan del denari haulak, Nik hori kasi non, Guk ematen dugu zerbait, eta hauek. Ez. Osea, persona haulak, zan nahi dut, beharrean arkitzen diren personak. Bai. Asko. Persona bueno, normalak esango dugu ba, dana daukagu behar hori. Eta haiek ere bai, batzuk, drogaren azpian, ba, da ona, persona hori dago. Bere, ezintasun guztikin, da bere behar guztikin. Zta. Horregatik, programa egiterakoan, taldeak horremeste indar zuen, taldeak. Asko reforzatze zuen, bakoitzaren ibilbidea. Zan individuala bestekin.
Miesken Feliz.
Zure tristura nabaridut keinu partikular gisa dintasunezan tristea nola nahi zenuken izan dintasunezan tristea kaletan zoazenean ez bat baina krabelin zuri bihotza oina zepea. Desafiozko hauzita epaizorro zen esale ezer ez daukazulari maitasunaren eskale maitasuna maitasuna romantiko Benak desegin gozaitu odola izoztu arte. Zure tristura nabaridu, keinu bakar zale isa. Etxipenean ainak